ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادلق استيال برنامج كدع دوين كدوني دا وحلي دانا وكلا يا مركا لغرية ومالنك جمعاء أتكلي ستان وربهين تسلامي الفرقان وسدح إلى تنكا بشا سدحة سنة كون أفر بغل أفرتان إيا اللي حد هجرية دا وضبضا همان توقع ميسا برنامج كاد كل جيسة دونتان نوحا كمدا تغيمها يهود كنا كمسلمين ترى الغزة وقال إيمانين تيس دح بقول كنتون إيه لحاد وحريرا يضو أي دعين هول قلال الله بأكسد عيدا مدى يهود وأي فليين كوحا مقاومة فلسطينيين تا مامور كيهود وإسكو ديارنا ياهنو دقال توسو كوغالو دالك لبنان يضو مالين تي أفراد أي سيسو عدان دغيمها حوغن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو فلسي ورقا كلا دعيد للكويا لقلبات كأفريكا روشka oo cambaareeyay wararka military ee baahsan iyo dandaansiga yuhuuda ee ka dhanka Lubnaan xukuumadda rawaafida Iraq oo dil toogasho ku riday maxabiis ku xirnayd xabsiyada dalkaas dawladda Ingiriiska oo si kama ah xabsiga uga sii deysay 19 ruux sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan waayo cidda ugu badan ee ku dhibtootay baxsiga maraakiibta Marababul Mandab iyo Badacas ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قطب هذا صيد الجرد ويان سوقد بدنا إن شاء الله إن كهرين قطب كهرية هي برنامج كا تقيمها عدو تويو هي يهود كويس ومسلمين ترى الغزة هي أول هلك وذكسي سعنيا أي ضوء أي دعين هول قلاء فيليان كحام مقاوم ذا هول لبك صدي عيدا كيهودا هذا به وركي وجدن بي وحسوج يدنا يا عبد الرحمن بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال ملك استواد جوكتان وحد كسر واتان xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha yahuud ee ka wadamarinka Gaza. Waxaan maanta khamiisa dhanka kaana ku beegan maalinkii 316aad oo xiriira aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24kii saacada soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza. Weerar xuku galla oo ciidamada yahuud ka geysteen deegaanada daanta galbeed iyo iskoolimaadyo dhexmaray ciidamada saynada yahuud iyo dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta. Guri ku yaala bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeynaad oo xoogan oo ay ku shahiideen in ka badan 5 ruux oo shacab riida halkay ku dhaawacmin kuwa kale. Isla Khan Yunis duqeynaad yuhuudda ka geysteen waxa ku shahiiday 3 ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmin kuwa kale. Waxay sidoo kale yuhuudda duqeynaad oo xoogan ka geysteen guri ku yaala bartamaha xirada Jabaliya waxaan halkaas ku shahiiday dad badan halkay ku dhaawacmin kuwa kale. Sidoo kale waxay duqeyn ka geysteen diyaaradaha saynada xirada Nuseirat ee bartamaha marinka Gaza waxaan halkaas ku shahiiday dad oo kala duwan oo isku jira dumar iyo caruur halkay dhaawacmin kuwa kale farabadan. Duqeyn ay sidoo kale yahuuda ka geysteen xirada Al-Bureej ee bartamaha marinka Gaza waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmin kuwa kale farabadan. Sidoo kale duqeyn ka dhacday bartamaha marinka Gaza waxay ciidanka yahuuda ku dileen 7 ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale farabadan. Sidoo kale deegaan dhaca koonfurta marinka Gaza waxa ku shahiiday 5 ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen 19 ruux oo kale. Duqeynta ayana waxay si gaar ah u beegsatay guri ay ku sugnayeen dad qaxootiya. Magaalada Rafah ee dhacda xadka ay wadaagaan marinka Gaza iyo sidoo kale wadanka Masar waxay ciidanka yahuudda ka geysteen duqeynaad oo xoogan oo xagga cirka ah waxayna duqeynta si gaar ah uga dhacday guri ku yaala deegaanka Nasri ee ku yaala waqooyiga magaaladaasi. Warbaahinta ayaana waxay soo warinaysaa in halkaasii ku shahiideen 5 ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale farabadan. burbur ka dhagaxaanta oo istoodayna waxa laga soo saaraya dad badan oo shuhada iyo kuwa dhaawacyo kala duwan qaba. Xerada aanu seeraad ee bartamaha marinka Gaza waxay sidoo kale ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo ay ku shahiideen ka badan 6 ruux oo shacab ah, halka ay ku dhaawacmeen tiro kale. 3 ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn ay yuhuudda ka geysteen xaafadda Sabar ee koonfurta marinka Gaza. Sida si la mid ah yuhuudda duqeyn xoogan ka geysteen magaalada Khan Yunis, waxaana ku shahiiday dad fara badan oo shacab ah, una badan dumar iyo carruur aan waxba galabsan. Duqeyn ay sidoo kale yuhuudda ka geysatay xaafadda Zaytuun ee magaalada Gaza waxay ku dishay dad badan oo shacab ah, halka ay ku dhaawacday kuwa kale. Deegaanka Beitullah iyo isla magaalada ay sidoo kale yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo ay dad badan dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen. Sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqeymo kala duwan ka geysteen magaalada Gaza, waxayna duqeymahaasi gaar u beegsadeen guryo dhowr ah oo halkaasi ku yaala. waxaana dadka ku shahiiday guryahaasi gaarayaan wax ka badan 23 ruux oo shacab ah, halka ay ku dhaawacmeen 19 ruux oo kale. muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaana waxay muujinayaan in ciidamada yuhuudda dad badan oo shacabi ku dhileen magaalada Rafax ee marinka Gaza. Isla Rafax, ciidamada yuhuudda waxay ka geysteen duqeyn ay ku dhileen dad fara badan oo Falastiiniyiin ah, kuna dhaawaceen kuwa kale oo fara badan. Sidoo kale ciidanka yuhuudda waxay duqeyn ka geysteen deegaanka Qarbatil Cadays ee ku yaala magaalada Rafax. Sidoo kale duqeyn xoogan ayay yuhuudda ka geysteen deegaanka Qarbatil Cadays ee magaalada Rafax, waxaana halkaasi ka dhashay qasaare kala duwan oo shuhada iyo dhaawacyo isugu jira. deegaanka Nasr ayaa sidoo kale yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo ay dad badan oo shacab ku shahiideen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. duqeyntan ayaa si gaar ah beegsatay guriga ku sugnayeen dad badan oo shacab ah, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan. muuqaalo sidoo kale lagu faafiyey baraha bulshada ayaa waxay muujinayaan in ciidamada yuhuudda ay qarax aad u weyn ku xireen masjid ku yaala magaalada Rafax. qaraxas ayaana wuxuu sababay in burbur xoogan uu soo gaaray qaybo ka mid ah masjidka, ayna waxyeelo kala duwan soo gaaraan qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa masjidka. tani ayaana waxay muujinaysaa in ciidamada yuhuudda si aad ugu tumanayaan muqadasaadka dadka muslimiinta ah, ayna burburinayaan masaajidahooda. dhowaan ayaana ahayd markay ciidanka yuhuudda jeexjeexeen masaaxiif qur'aan xadgudubyo kala duwan ay ka geysteen masjid ku yaala koonfurta marinka Gaza. xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka 19 ruux iyo dhaawac kuwa kale tiro badan. guud ahaan xasuuqii ciidanka yuhuudda geysteen 24 saac ee la soo dhaafay ayaana gaaraya ilaa 4 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 28 ruux, halka ay sidoo kale dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 85 ruux oo kale, sida laga soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza. tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo ku dhawaa sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan 41,495 ruux, halka ay dhaawacduna marayaan in ka badan 96,006 ruux oo kale. tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddada uu socdo dagaalka Gaza oo dhan 12 bilood ay ciidanka yuhuudda Gaza ku dileen, sidoo kalena ay ku dhaawaceen wax ka badan 136,000 oo ruux oo ka kooban dumar, caruur iyo waayeelo. welina waxaa socda duqeymaha saacadaha iyo maalmaha ina soo aadina waxaa suuragal ah inay kororto khasaaraha gaaraya dadka reedka ee ku dhaqan Gaza. wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza waxay sidoo kale sheegtay in ciidamada yuhuudda ay burburiyeen guryo badan oo ay ku hoyanayeen dad barakacyo Allah. waxaanay wasaaraddu sheegtay in goobaha ay burburiyeen ciidamada yuhuudda maalmihii la soo dhaafay ay gaarayaan wax ka badan 88 hoy oo ay dadka barakacyaasha deganaayeen. duqeymaha ay goobahaasi ku burburiyeenna waxaa sidoo kale ku shahiiday 19 ruux oo shacab abriya ah. geesta kale waxay ciidamada yuhuudda weerar xoogagala ku qaadeen magaalada Jiniin ee daanta galbeed, waxayna halkaas ka geysteen weerar ay dad badan ku dhibaateeyeen, sidoo kalena ku xireen 3 ruux oo dhalinyaro ah oo ka mid ahaa dadka ku dhaqan magaaladaasi. waxay sidaas la mid ah xoog ku galeen yuhuudda deegaanka Xujja oo dhan ka bari kaga begeen magaalada Khaliiliya ee ku taala daanta galbeed. deegaanka Jabal Dawiil ee magaalada Albiira ayaa sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen weerar ay dad badan ku dhaawaceen, kuwa kan ay ku qafaasheen. deegaanka Kufra Cabshaan ayaa isna ka geysteen yuhuudda weerar ay dad badan ku waxyeelayeen, kuwa kalena ay ku xireen. ceelasha ay dadka reedka biyaha ka dhaansanayeen ayaa halkaasi ku burburiyeen. deegaanka Bituka xalleysna ku yaala koonfurta magaalada Al-Khaliil ayay yuhuudda ka geysteen weeraro ballaaran oo ay waxyeelo kala duwan ku gaarsiiyeen shacabka reedka ah ee halkaasi ku dhaqnaa, sidoo kalena ay ku burburiyeen guryo badan oo ay deganaayeen dadkaasi. hay'adda bisha cas ee Falastiiniyiinta ayaa inuu waxay sheegtay in toogasho ay yuhuudda ka geysteen magaalada Jiniin ay ku dilin 4 ruux Falastiiniyiin ah, kuwa kalena ay ku dhaawaceen ciidamadii wada waxay sidoo kale goodan ay ku soo dhageen guray dad shacab ah deganaayeen oo ku jala daanta galbeeda waxana sidoo kale ciidanka yuhuuda magaalada Beitlaham ku xireen dad badan oo shacab ah oo magaalada si ku sugnaa warbaahinta ayaa waxay soo warineysaa in ay saddex qof oo shacab ah xabsiga dulmiga badan ee yuhuuda loo dhaadhiciyay ugu dambeyntii iskoorimaadyo xoogan ayaa wuxuu ciidanka yuhuuda iyo dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta ku dhaxmaray magaalada Jinin ee daanta galbeeda iskoorimaadyadan ayaa la isku adeegsaday hubka ciidisa kala duwan waxaana dagaalkaas lagu jabiyay ciidanka yuhuuda iyadoona lagu qasbay inay dib ugu laabtaan halkii ay markii hore ka soo duulan tageen dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta waxay sidoo kale duqeen madaafiic loo adeegsaday ku tuureen goob ay saldhig ka dhigteen ciidanka yuhuuda oo ku taala deegaanka Nitsaariim waxaana halkaasi ka dhashay khasaaro xoogan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira weerar dabagal ah ayaa sidoo kale dagaalyahanada muqaamada u dhigeen ciidamada arxanka daran ee yuhuuda xilli ay ku socdaalayeen magaalada Rafax weerarkaas ayaana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamada saynada yuhuuda wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in xoogaga muqaamada ay weerar xoogan ku qaadeen canaasid ka tirsan ciidanka yuhuuda oo ku sugnaa wadada macbarka Rafax waxaana halkaas ay ku direen askar ka tirsan ciidanka yuhuuda kuwa kalena way ku dhaawaceen gaari cagaf-cagaf ayaa sidoo kale muqaamadu ku beegsadeen isla magaalada Rafax waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray ciidankii gaariga saarnaa sidoo kale dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta iyagoo adeegsanaya gantaalka Aliyasin 105 oo ka mid ah gantaalada casriga ah ee farsameeyeen dagaalyahanadooda waxay ku beegsadeen gaari gaashaaman oo ay leeyihiin ciidanka soo duuliyaasha yuhuuda xilli ay ku socdaalayeen bariga magaalada Rafax saacadii lasoo dhaafayna ciidamada muqaamadu waxay beegsadeen mid ka mid ah gawaarida loo yaqaana mikraaf oo ay isticmaalaan ciidamada yuhuuda waxaana weerarkaasi lagu dilay askar badan oo yuhuuda halka lagu dhaawacay kuwa kale
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر
وهقاق قيبها دحي برنامج كده عدوين كدوني ده هيان إسلام مرينا مركانا وحاد كسو دواتان حبين تاقلين كسحافة ده وان كسو قد بينا غضب ده اقو مهم سنه وررك اي قرآن سحافة ده وحانا سو جيداني محمد شيخ علي
waad maasan tahay Haashim jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa fulisay weerar ka dhacay dalal ku yeela galbeedka Afrika maalmihii la soo dhaafay waxay dagaalyahanada Nusratul Islaam wal Muslimiin ka fuliyeen dalal dhaca galbeedka Afrika hawlgallo jihadi ah oo lagu beegsaday ciidamada wadamadaas waxay ciidamada Nusratul Islaam weerar culus u qaadeen fariisin military oo ku taala deegaanka Tanooga ee gobolka Duuso waxaana weerarkaas ka dhashay in saldhig ay la wareegan ciidamada mujaahidiinta inta la xaqiijiyay weerarkaas ayaa lagu soo furtay saanado military oo ay ka mid yihiin qoryaal AK-yaal ah iyo bastoolado halka lagu gubay gawaari dagaal sida lagu sheegay warka soo baxay jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin isla markaana ay baraha internetka ku baahisay muassasada warbaahineed ee Zalaqa kuna hadashafka jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin wadanka Mali ciidamada Nusratul Islaam ayaa weerar kamid ah u dhigay kolonyo ka tirsan ciidamada Mali kuwaas oo ku socdaalay wadada xariirisa Saaya iyo Matuba oo ka tirsan gobolka Siiqo dhanka kale weerar qarax loo adeegsaday ayaa lagu beegsaday ciidamo roondo sameynaya oo ka tirsan militariga dalka Togo qaraxa ayaa ka dhacay bariga magaalada Kankati ee dalka Togo Nusratul Islaam ayaa si firfircoon uga howlgalay wadamada dhaca galbeedka Afrika waxaana lagu tiriyaa jamaacada ugu ballaaran ee hoos tagta urweynaha jihadiga ee Al-Qaacida dhinaca kale maamulka Yahuuda ayaa isku diyaarinaya in dagaal toos ah uu ku soo galo dalka Lubnaan iyadoona maalinkii afraad ay sii socdaan duqeymo xoogan diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuuda ayaa maalinkii afraad sii wada duqeymo xoogan oo ka geysanayaan dalka Lubnaan kuwaas oo si indho la'aan ah u beegsanaya goobaha dadweynaha saacadihii la soo dhaafay waxaa dhacay silsilado weeraro ah kuwaas oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira isbitaalada caafimaadka ee ku yaala dalka Lubnaan ayaa la ciriciraya dadka qaba dhaawacyada deegaanada dhaca koonfurta dalka Lubnaan ayaa ah kuwa ugu badan ee martigelinaya duqeymaha maamulka Yahuuda laakiin waxaa kaloo jira deegaano dhaca bariga dalka iyaguna martigelinaya silsilado weeraro ah ay geysanayaan diyaaradaha maamulka Yahuuda maalintii shalay oo arbaco ahayd oo kaliya waxaa duqeymaha Yahuuda ku dhintay ugu yaraan 27 ruux halka ay ku dhaawacmeen 314 qof kuwaas oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan oo lagu magacaabo Najib Miqati ayaa quus iyo walaac ka muujiyay in xaaladda dalkiisa ay adag tahay isbitaalada dalka ku yaalana aanay qaabili karin dhaawacyo intaan ka badan isagoona maamulka yahuudda ku beerlaxowsaday in la joojiyo dagaalka dhanka ururka shiiciga ah ee la baxay xisbullah ayaa duqeymo ku garaacay deegaano ka tirsan dhulka falastiin ee ku hoos jira gumaysiga maamulka yahuudda duqeymaha ayaana gaaray goob aanay horey sawaariikhda ugu dhici jirin taliyaha ciidamada yahuudda ayaa dhankiisa sheegay inay isku diyaarinayaan howlgallo dhanka bariga ah oo ay ku galaan koonfurta dalka lubnaan si bay yiraahdeen ay u burburiyaan goobaha gantaarada laga soo tuuro waxaa socda isku dayo iyo dadaallo ay wadaan faransiiska iyo maraykanka oo lagu sheegay in lagu doonayo joojinta xiisadda dalka lubnaan si ay xaaladda u gaarin goob aanay laga soo celin karin laakiin lama oga halkay ku biyishuban doonaan tallaabooyinkaas ururka isku magacaabay xisbullah ayaa isagana wada abaabul ka dhanaa sidii wasaga difaaci lahaa duqeymaha ciidamada cirka ee yahuudda warbaahinta caalamka sida wargeysyada tv-yada iyo wakaaladaha ayaa si weyn u hadalhaya dagaalka ka socda dalka lubnaan si gaar ah kuwa ka soo baxa wadamada reer galbeedka
Israel and Hezbollah have spent another night trading heavy fire as the conflict escalates. Wednesday began with Israel launching extensive strikes on Hezbollah targets in southern Lebanon. Hezbollah says that it fired a rocket targeting Israeli military intelligence headquarters near Tel Aviv early this morning. The militant group also confirming that an Israeli airstrike in Beirut on Tuesday killed one of its senior commanders.
geeska kale xukuumadda rawaafida Iraq ayaa dil toogashada ku riday maxaabiis ku xirneed xabsiyada dalkaas wararka ka imaanaya dalka Iraq ayaa ku waramaya in xukuumadda rawaafida Iraq ay dil toogashada ku riday 19 ruux oo muslimiin ahlu sunna ah kuwaas oo ku eedeysayna waxa loogu yiro falal argixiso wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP oo soo xiganaysa ilo wareedyo amniga kuwa caafimaad oo ku sugan dalka Iraq ayaa tabisay in ugu yaraan 20 ruux oo mid haweenay tahay lagu dilay maalintii shalay dalka Iraq dadka la toogtay ayaa ka mid ahaa maxaabiis bilihii iyo sanadihii la soo dhaafay ku xirnaa xabsiyada xukuumadda rawaafida Iraq kuwaas oo ka soo jeeday qabaailka ahlu sunnaha ee dega dalka Iraq xabsiga An-Nasira ama Al-Hut oo ku yaala gobolka Diqaar ee koonfurta dalka Iraq ayay ku xirnaayeen maxaabiistan dilka toogashada ah lagu fuliyay haweeneyda muslimada ah ee la dilay ayayna ku eedeeyeen inay ka qayb qaadatay dil ka dhacay magaalada Baqdaad waa dufacdii ugu badneyd oo mar kaliya ay xasuuqday xukuumadda rawaafida Iraq kana mid ah maxabiista ku xiran dalkaas sanadihii la soo dhaafay waxay xukuumadda rawaafida Iraq ay dil toogashada ku fulisay boqolaal maxabiis muslimiin ah xukuumadda rawaafida Iraq ayaa marar badan fulisay dilal aan waafaqsanayn shariicada Islaamka iyadoona dad badan oo muslimiin ah ku tilmaamtay halku dhigyada ay cadeysteen dawladda reer galbeedka iyo dowlad-eliifyadooda oo ah waxa ay ugu yiraan argixisada oo ay ula jeedaan Islaamka iyo ehelkiisa. Dawladda Ingiriiska ayaa si kama waxay xabsiyada uga sii deysay 19 ruux. Maamulka xabsiyada dalka Ingiriiska ayaa si aan ku talagal ahayn xabsiyada uga sii daayay 19 ruux, kuwaas oo qaarkood loo heystay falal dambiyo ah la sheegay inay ahaayeen kuwa culus. Ilo wareedyo ka tirsan waxa loogu yeero wasaaradda cadaaladda ee dalka Ingiriiska ayaa warbaahinta u sheegay in ugu yaraan 73 ruux oo aan loogu talagalin in la sii daayo ayaa ka mid noqday 19 maxabiis ah oo bishan September ee laga sii daayay xabsiyada dalka Ingiriiska. Go'aankan lagu sii daayay maxabiistan ku jirtay xabsiyada dalka Ingiriiska ayaa yimid kadib markii xabsiyada ay buux dhaafiyeen, waxaana la isla gartay in la sii daayo dadka ku eedeysan falal dambiyeedyada aan weynayn. Dalka Ingiriiska ee dhaca wadamada reer galbeedka ayaa lagu tilmaamaa dalka ugu badan ee sida daran loogu dhibaatayo dadka muslimiinta. waxaa jeelasha dawladda UK si gaar daro ugu xiran kumanaan qof oo qaarkood loo xiray inay ka muuqato shaaciirta Islaamka halkaas oo ay ku wajahayaan dhibaatooyin isbiirsaday xukuumadda Ingiriiska xitaa kama aysan badbaadin dhibaatooyinkeeda guracan dumarka muslimaadka iyo caruurta yaryar ee aan qaangaarin ugu dambeyntii wasiirku xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka ee Sergei Sershini ayaa si kulul u cambaareeyay weerarka ballaaran ee militariga iyo dandaansiga ee sahayinada ee ka dhanka Lubnaan Sershini wuxuu yiri filashada xun oo aan ka filanaynin ayaa noqotay mid dhab ah taas oo ay muujinaysa in dadka rayidka ay yihiin dhibanayaasha labada dhinac ee khadka buluuga ah waxa uu sidoo kale ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka ka socda Lubnaan isagoona tilmaamay inay ka fogaadaan dagaal ballaaran oo ka dhaca gobolka ayna tahay mid keenaysa joojinta dhiiga daadanaya ee Gaza waxa uu intaas ku daray in loo baahan yahay in la dhaqangeliyo go'aamadii golaha ammaanka ee ku baaqay in la joojiyo qabashada dhulka Lubnaan halka waxaa loogu yiro golaha ammaanka yihiin kuwa gadaal ka taagan yahuuda oo tacadiyada geysanaya garab ku siinaya markii madaxtooyada kremlinka ay ku talisay in muwaadiniinteeda ku sugan lubnaan ay isaga baxaan dalkaas kadibna markii yahuuda kordhisay weerarada dimitri biskov oo ah afhayeenka kremlinka ayaa warbaahinta u sheegay in dalkiisa uu qaadayo tallaabo lagama maarmaan ah si loo hubeeyo in ruushka ka baxo lubnaan iyagoo adeegsanaya gaadiidka ganacsiga iyo diyaaradaha. Waxa uu intaa ku daray in bixitaanka ruushka ee dhulka Lubnaan ay tahay mid lama huraan ah badbaadada nolosha. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinay qodobada ugu muhiimsan ee wararka ay qoreen saxaafadda. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي
وهغاغ ولي وحاد لغاية سنسان برنامج كدعدوين كدوندا وحور ذنك إيمانا يا ورباهين تسلامي الفرقان مركان وحاد كسو دواتان وربحين كسابسان هو يعد أقبضان أي كلبتو طيباكسيغ مراكيبتا مراباب المندب إيا بدعس وحانا وربحين تسو جيدني يا محسن حسن حاجي
weeraradii isxigxigay ee kooxda xuuthiyiinta ee shiicada ah fadhigooduna yahay qayb ka mid ah dalka Yemen ay ku qaadeen doomi iyo maraakiib uu leeyahay maamulka Yahuuda ama wajahadooda ay ahayd dhanka kayaanka sahyuuniga ah isla markaana gooshayay biyaha badda cas ayaa tooshka ku qabtay muhiimadda istaraatiijiyadeed ee uu leeyahay marinka ciriiriga ah ee Baabul Mandab kaasi oo 30 kilomitir lagu qiyaaso balciisa kooxda xuuthiyiinta Yemen ee isugu yeertay jamaacada Ansaarullah ayaa marka laga soo tagay doomihii ay horay u beegsadeen waxa ay xilligan gacanta ku hayaan doon lagu magacaabo Galaxy Leader waana doon uu leeyahay maamulka Yahuuda kooxdan ayaana daaha ka rogtay in howlgallada ay ku beegsanayso doomaha Yahuuda ama kuwa ku sii wajahan dhulka ee Yahuudu gumaysiga ku haysato inay istaagi doonaan waa haddii ay Yahuudu joojiso gumaadkeeda ka dhanka ah shacabka muslimiinta ah ee reer Filistiin Nasruddin Aamir oo ka mid ah madaxda kooxda xuuthiyiinta ee dhanka warbaahinta ayaa sheegaya in sababta ka dambeysa in tadaaciyaadka dagaalka Gaza ay soo gaarto badacas marin biyoodka Baabul Mandab iyo badweynta Hindiya ay tahay in dagaalka ka soconaya Gaza uu u gudbay heer caalami isla markaana uu dhaliyay saameyn iyo cadaadis dawli ah Aamir oo ka qayb galayay barnaamijka Al Jazeera baahiso ee sheekada waxba ka dhiman ayaa carabka ku adkeeyay in kooxdiisa xuuthiyiinta uusan u xirnayn marin biyoodka Baabul Mandab balse ay beegsanayaan doomaha iyo maraakiibta ay leeyihiin Yahuuda Mareykanka iyo Ingiriiska waxa uuna intaasi ku daray in howlgalladooda Baabul Mandab ay yihiin kuwa ka dhashay gumaadka ay Yahuudu ka wado Gaza.
انتقال المعركة إلى البحر الأحمر وباب المندب وإلى البحر العربي والمحيط الهندي نقلت البعد الاستراتيجي للمعركة إلى بعد دولي وخلقت تأثير وضغط دولي أصبح كل يوم
إن أي معركة أقدبتها بدأ عسمر بيوت كباب المندب يبدوين تأنديا وحي هولقلدو كاركتي كو بعد عالمي أو صاحبة وحي نأورتي سامين يعلي سير عالمي مالين والبوحة ونقضي مد الدون كو دريمي إني جرتم معركة عالمية سيدا سيدرتين موادنين تإنجريز كامركة إكاسو دهدو بدي عدا سعير بر ويمادو وحي ودريمي سيدا أي سياسة دلكيسة سامين تبان أغيالتين لشيسة annagu hadaanahay jamaacada xuutiyiintu ma xireyno marin biyoodka Baabul Mandab balse waxaan beegsanaynaa masaarixda kayaanka sahyuuniga ah iyo reer galbeedka taban taabayo sababta keentay arintani waa gumaadka ay yuhuuddu ka wado marinka Qaza iyo si guud dhulka Falastiin hadii ay yuhuuddu gabootfalada ka joojiso jiida Qaza inagana sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan ku joojinaynaa howlgaladeena badda cas
idha tawqaf al-udwan ala Qaza satawqaf al-amaliyat fi al-yawm al-tali bi-ikhtisar jadid wa bi-sur'a
badda cas ayaana fatradii u dhaxaysay 19kii Oktoobar ee sanadkiina dhaafay ee 2023da ilaa 2 bishii September ee sanadka 2024 marti gelisay 154 dhacdo oo ay 130 tiradaasi ka mid yihiin weeraro toos ah kuwaasi oo ay jilaayaal ka ahaayeen labada dhinac ee uu halkaasii sinaac ku dhixmarayo dhanka kale xukuumadda Washington ayaa bishii December ee sanadkii 2023da howlgelisay isbahaysi ay ugu magac dartay ilaaliyaha badda cas kaasi oo ay ku mideysan yihiin dalal kala duwan waana isbahaysi ka koobnaa konton doon oo kuwa dagaalka ah isla markaana lagu firdhiyay badda cas iyo gacanka cadmeed si ay uga hortagaan weerarada dhagaraysan ee laga fili karo xuuthiyiinta marin biyoodka Baabul Mandab ee dhaca badda cas ayaa ah mid muhiimad ganacsi iyo mid istaraatiijiyadeedba u leh dowladaha ugu tunka weyn adduunka sida Mareykanka iyo Ingiriiska iyadoona ay galaangal askari ku leeyihiin dhammaan dowladaha ku mideysan magaca Vito sidoo kale marin biyoodka Baabul Mandab ayaa ku xiran marin biyoodka Hormuz iyo kanaalka Suez waxaana marinkan ka gudba 212 wadarta guud ee ganacsiga caalamiga ah sidaasi darteed Baabul Mandab ayaa lagu tiriyaa in uu yahay halbowle muhiim u ah ganacsiga caalamiga ah iyo marin istaraatiijiyadeed oo uu ku tiirsan yahay adduunka in uu Baabul Mandab ka gudba ganacsiga adduunka iyo shidaalka dareeraha ah iyo in uu ku xiran yahay kanaalka Suez iyo marin biyoodka Hormuz ayaa ka dhigan afar arimood oo kanaalkan ciriiriga ah qiimo ballaaran u yeelayso. Dalka Djibouti oo ka mid ah dalalka ugu dhow Baabul Mandab ayaana waxaa ka dhisan 8 saldhig oo kuwa military ah, isla markaana ay leeyihiin qaar ka mid ah dowladaha waaweyn ee adduunka si markaasi ay isha ugu hayaan mustajadaadka marinka badda cas. Sida uu qaba Jihaad Yaaji oo ah sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada badda ee Turkida, marin biyoodka Baabul Mandab ayaa ah goob istaraatiiji u ah adduunka oo dhan. Dhibka ka dhashaana waxa uu tilmaamay in uu noqon doono mid dalalka adduunka oo dhan wada saameeyo. Dhankiisa khabiirka caskari ee reer Yemen, Dr. Cali Adhahab, ayaa aaminsan in badda cas aysan u laaban karin xaaladeedii sugnaanshiyo iyo amni ee dagaalka Gaza ka hor, sababa ku aadan mashhadka oo aad u cakiran iyo xaaladda mandiqada bariga dhexe oo ah mid kala guur ah. Waxa uuna intaasi ku daray suurtagalnimada in badda cas uu ka holca dagaal ballaaran, isla markaana dhex mara reer galbeedka iyo inta ka soo horjeeda siyaasadooda. Sida uu Cali Adhahab qabo xoogaga Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa horboodaya xaaladda sugnaanshiyo la'aan ee ka jirta badda cas. Maraykanka iyo Ingiriiska ayaana garwadeen ka ah isbahaysiga ilaaliyaha badda cas oo ku suntan mid gurmad u ah kayaanka sahyuuniga ah iyo masaalixdiisa badda cas iyo marinbiyoodka Baabul Mandab. Khabiirkan ka faallooda arrimaha military ee Cali Adhahab ayaa tilmaamaya in dalka Masar uu yahay cidda ay dhibaatada ugu weyn ka soo gaarayso weerarada badda cas, kadib markii ay hoos u dhaceen lacagihii Masar ka soo geli jiray kanaalka Suez in ka badan 142. Sidoo kale Adhahab ayaa tilmaamay in badda cas aysan noqon doonin bad carbeed intaba uu dhisan yahay maamulka Yahuudda. Waa in la joojiyaa dagaalada ka socda marinka Gaza, dalka Suudaan iyo Yemen si ay u abuuranto xaalad deganaasho oo ka hirgasha badda cas, ayuu hadalkiisa ku soo afmeeray Cali Adhahab oo ah khabiir ka faallooda arrimaha caskari. Ama Amin Qamuuriya oo ah qoraa iyo baara falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa waxa uu leeyahay waxaa jira ahdaaf siyaasadeed iyo ujeedooyin gumaysi oo ku hoosduugan xaaladda cakiran ee badda cas. Waxa uuna xoojiyey in cidda la wareegtaa gacan ku haynta marinbiyoodyada ay iyadu noqonayso cidda rasmiga ah ee maamusha dhaqaalaha adduunka iyo dhaqdhaqaaqiisa. Sidoo kale Amin Qamuuriya ayaa tibaaxaya in jiritaanka kayaanka sahyuuniga ah uu bedelay khariidada badda cas, taasi oo ahaan jirtay bad carbeed oo barax tiran. Maamulka Yahuudda ayaana sida uu Qamuuriya sheegayo aanan isku koobin dekedda Iilaad. Dalalka Eritrea iyo Ethiopia ayuuna maamulka Yahuudda isku ballaariyey, waxa uuna ka sameystay saldhigyo military oo hooshood u tahay qabsashada badda cas. Si kastaba ha ahaatee, dalalka Masar, Urdun iyo Midowga Yurub ayaa iyagu ka mid ah cidda ugu badan ee ay dhibaatada ka soo gaarayso xaaladda cakiran ee badda cas. Xukuumadda Washingtonna wax maslaxa ah kagama lumayso badda cas marka laga soo taga rabitaanka Maraykanka ee la wareegidda iyo gacan ku haynta mandiqada. Sida ay tilmaamayaan muxalliliin badan oo ka mid ah kuwa falanqeeya arrimaha siyaasadeed iyo kuwa caskari, in laga xalgaaro asmada iyo dagaalada sokeeya ee Suudaan iyo rabshada ka dhex aloosantay Masar iyo Ethiopia iyo in la joojiyo gumaadka ee Yahuuddu ka wado marinka Gaza ayaa waxaa ku xiran in xal xaqiiqi ah laga gaaro rabshada ka taagan badda cas, arrintaasi oo ku dheeda u muuqata mid aad u fog.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaan inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
الذي أسرى